Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 31 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia ka mbetur pa argumente juridike për Kosovën, thon ekspertët e së drejtës në Prishtinë. Duke u shprehur për lirinë e shtypit në Kosovë, Christopher Walker nga Freedom House postierash thot:
I think the press freedom
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë së shtypit në Kosovë, dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që më një herë të liroj alpinistët amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që më njëherë t'i lirojë tre alpinistët amerikan që po mbahen në këtë vend për një vit të plot. Në një deklaratë me shkrim Obama tha se të tre personat kurrë nuk kanë punuar për qeverinë e Shteteve të Bashkuara, sa ata kurrë absolutisht nuk kanë bërë krim dhe kurrë nuk kanë pasur probleme me qeverinë iraniane. Caracas. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez ka urdhëruar dërgimin e trupave toksore dhe ajrore në kufi me Kolumbinë për shkak të tensioneve ndërmjet këtyre dy vendeve fqinje. Zoti Chavez tha se e ka ndërmarrë këtë hap pasi presidenti Kolumbisë në largim, Alvaro Uribe, ndoshta mund të planifikojë sulme kundër Venezuelës. Më herët të zyrtarët e Kolumbisë kanë thënë se nuk ka plane për ta sulmuar Venezuelën. New York, Islamabad. Kombet e Bashkuara thonë se vërshimet shkatërruese në pjesën veriore të Pakistanit kanë prekur 1 milion njerëz dhe kanë shkaktuar vdekjen afro 430 njerëzve. Zyra e OKB-s për koordinimin e punëve humanitare ka vlerësuar se këto vërshime janë më vdekje prurëse që e kanë goditur rajonin prej vitit 1929. Ekipet pakistaneze të shpëtimit dhe trupat edhe sot po i vazhdojnë operacionet për të ndihmuar qindra mijëra njerëz të bllokuar. New York. Disa përfaqësues të lartë të jetës politike dhe shoqërore në Shtetet e Bashkuara pritet që sot do të marrin pjesë në ceremoninë e martesës së Chelsea Clintonit, që është vajza 30 vjeçare e Bill dhe Hillary Clintonit. Ajo martohet me partnerin e saj shumë vjeçar, Mark Mezvinski, me profesion në bankar investues në pushimore në Rinebeck në lumin Hudson në shtetin New York. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, të Serbia ka mbetur pa argumente juridike për Kosovën, thonë ekspertët e së drejtës. Këta nënvizojnë faktin se Beogradi duhet të mbahet përgjegjës për mos respektimin e ligjit të ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Eksperti së drejtës ndërkombëtar Afrim Hoti thot se mendimi i GND-s nuk obligon shtetet që të njohin Kosovën, përfshir këtu edhe Serbinë, por ai thot se Serbia ka mbetur pa argumentet tashmë edhe juridike për ta kthyer Kosovën.
Unë mendoj se janë të kota të gjitha kuazi argumentet që do të mund të përdoreshin nga serbët, sepse rezoluta 244 ka qenë argumenti më i fuqishëm që është promovuar më të madhe edhe nga leadershipi serb, po edhe nga ai rus. Interpretimi shumë konsekuent dhe profesional në 244 nga ana gjykatës, si duket e ka zhveshur Serbinë nga kjo luftë. Mendoj se nuk ka argumente të fuqishme të cilat do të mund të kundërshtonin ose të provonin të kundërtën e shpalljes së pavarësisë Kosovës.
Serbia ka zhvendosur luftën e saj për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s ku edhe ka dorëzuar një rezolut. Eksperti së drejtës ndërkombëtar Afrim Hoti nuk sheh se kanë mbetur në kontekstin ndërkombëtar argumente në favor të Serbisë.
Jo, në kontekstin ndërkombëtar nuk ka mbetur asnjë argument për pos tyre politike, argumenteve politike që po provohen tash të shfrytëzohen para kombeve të bashkuara, ndërkohë që unë nuk shoh ndonjë argument të qëndrueshëm, të fuqishëm që do mund të kundërshtonte pavarësinë e Kosovës.
Por në anën tjetër, eksperti nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Gerald Knaus thotë se avokatët çdo herë mund të gjejnë vrimë në ligje nëse duan të çojnë një çështje përpara, por për një zgjidhje të qëndrueshme Knaus thotë se është e domosdoshme njohja e Kosovës nga ana e Serbisë.
Has a choice to make between ultimately European integration.
Serbia duhet ta bëjë zgjedhjen e saj mes integrimit evropian dhe gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme me Kosovën. është e qartë se zgjidhja qëndrueshme nuk kupton pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Kjo nuk do të ndodhë më një herë, por nga mënyra se si Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare po e mbajnë aplikacionin e Serbisë, derisa Kosova dhe Serbia nuk zgjidhin kontestin e tyre, Kosova do të jetë problemi i njëjtë për Serbinë, ashtu sikur se është Kipra për Turqinë, që nuk kupton se Serbia do të ketë proces të dhimbshëm dhe të gjatë antarësimi me progres shumë të vogël. Zgjidhja për elitën serbe është se si ta adaptojë retorikën edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, sepse ka të ngjarë që qeveria nuk do të arrijë as Evropën as Kosovën me një politikë të tillë, thot Knaus. Përveç refuzimit të njohjes nga ana e Serbisë për Kosovën, vazhdon të jetë problematik refuzimi pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta njohin shtetin më të ri. Analistët thonë se meqense mendimi i GND-s është jo obligativ, atëherë këto shtete nuk janë të obliguara ta pranojnë pavarësinë, por është përfundimi përbashkët se ky blok po pengon ecjen e Kosovës dhe të rajonit ka integrimet evropiane. Afrim Hoti shpjegon.
Njohja nga 5 vendet e BE-s është njohja, janë ndër njohjet më të rëndësishme që Kosova mund të gëzoj, sepse njohjet e tila kanë interes ose reflektojnë interesat të dyanshme, së pari për Kosovën, sepse hap perspektivën e qartë që Kosova të jetë pjesë e BE-s. Nikosisht, njohjet e tila janë shumë të rëndësishme për vetë Bashkimin Evropian, sepse me njohjet nga këto 5 vende, Unioni Evropian do të parasitë si një subjekt i unifikuar me një qëndrim të qartë dhe që përfundimisht Kosova do të ishte pikë bashkimi.
Një javë pas mendimit të GND-s, Kosova nuk është njohur nga asnjë vend edhe pse pritej një valë re njohjesh. Kosova synon që të arrijë numrin e 100 njohjeve para sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që mbahet në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Drejtori për studime në organizatën Freedom House, Christopher Walker, thot se në vlerësimin e fundit për Kosovën është parë se ka zhvillime pozitive dhe Kosova ka lëvizur drejt përmirësimit të përgjithshëm. Ai thot se duhet të bëhen përmirësimin e luftën kundër korrupsionit dhe në lirinë e shtypit. Për këto dhe për çështje të tjera me zotin Christopher Walker ka biseduar Valona Teliqi.
Mr. Walker, në raportin e Freedom House, në kategorinë të drejtave politike, Kosova ka njohur përmirësim, me njëjta që ka ndodhur edhe me të drejtat civile. Kosova ka kaluar nga vend jo i lirë në vend pjesërisht të lirë. Çdo të thotë një gjë e tillë?
Mean in practice.
Well, I should say that
Së pari më duhet të them se në të gjitha raportet tona ndjekim të njëjtën metodologji të hulumtimit. Kur shohim se ka ndryshime në sistemin tonë me pikë, ndryshon edhe statusi i vendeve. Në vlerësimin e fundit për Kosovën kemi parë se ka zhvillime pozitive dhe Kosova ka lëvizur drejt përmirësimit të përgjithshëm. Kjo është vërtet si për vlerësimin vjetor të drejtave politike dhe civile, edhe në raportin për vendet në tranzicion, që është raport më i detajuar. Në të dy këto Kosova ka shënuar përparime.
There as well. Kosova is not a...
Kosova nuk është një demokraci zgjedhore sipas vlerësimit tuaj. Çdo të thotë kjo konkretisht?
Can you explain this view?
Përcaktimi demokracisë zgjedhore është një nga përkufizimet që ne e përdorim për të treguar se ka nevojë për një përbërës, në mënyrë që të kemi një proces të lirë zgjedhor. Kosova është pranë ndërrimit në një demokraci zgjedhore, por akoma nuk e ka kapërcyer pragun që të futet në këtë grup. Vlerësimin për demokraci zgjedhore e bëjmë bazuar në disa kritere, një prej të cilave është liria e medjave. Kosova ka ecur në drejtimin e duhur, por nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet.
Direction there but hasn't crossed the threshold yet. Corruption and the
korrupsioni dhe krimi i organizuar mbeten problemet kryesore. Cilat janë pasojat nga këto dukuri?
Well, on one level,
nga një pikpamje, ndërkombëtarët e mbikëqyrin qeverinë e Kosovës, e cila tashmë ka fuqi vendimarrëse. Në të gjitha raportet e vlerësimit, kurdo që këto janë bërë, korrupsioni dhe krimi organizuar zënë një vend të rëndësishëm. Kjo vlen jo vetëm për raportin e Freedom House. Ka rëndësi politike të përmirësohet gjendja në këtë drejtim, jo thjesht se kjo është në agjendën e bisedimeve me të huajt, por sepse në fund të fundit do të ndihmojë për një jetë më të mirë për qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Reformat kundër krimit dhe korrupsionit janë pjesë e reformave më të gjëra, pasi korrupsioni nuk mund të luftohet në zbrazëti. Korrupsioni ka tendencë të zvoglohet kur kemi media të zëshme dhe të lira, kur ka një sistem drejtësie të pavarur, si dhe një shoqëri civile që mund t'i ushtrojë detyrat e veta si duhet. Janë këto zhvillime pozitive që kanë ndikim mbi korrupsionin. Prandaj thuhet shpesh se korrupsioni më shumë është një simptom i problemeve të tjera. Mendoj se kjo është vërtet në shumë raste.
True in many cases.
Një tjetër shqetësim është liria e shprehjes dhe shtypit. Si shihni gjendjen në këto fusha?
I think the press freedom
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë së shtypit në Kosovë, dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Situata sa i përket lirisë së medjave në Kosovë është premtuese. Kemi pluralizëm medial, madje kemi shumë aktor medial në një territor kaq të vogël. Ne kemi qenë të shqetësuar lidhur me disa raporte kërcënimi. Rasti më i fundit ka të bëjë me një përfaqësues të Birnit. Kërcënimi gazetarëve është i padobishëm dhe një çështje shumë e gabuar e qeverisë. Qeveria dhe pushteti duhet të garantojnë që gazetarët të kenë mundësi të kryejnë në punën e tyre në kushte normale dhe të lira. Ky është një nga elementet kyçe për reformat institucionale afatgjate në Kosovë.
What is the sipas jush cila është gjendja pakicave në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë?
Kosovo independence.
Well, we don't have a very long.
Duke pasur parasysh kohën e shkurtër që nga shpallja e pavarësisë, nuk kemi në dorë një periudhë të gjatë për të hulumtuar. Ajo që mund të thuhet me siguri, duke pasur parasysh gjendjen e pakicave në Evropën Jugendore, ka të bëjë me standardet dhe normat e vendosura, të cilat të duhet të garantojnë mbrojtjen e të gjithë qytetarëve brenda kufive
shtetërore.
Drejtori për studime në Freedom House, Christopher Walker. Veriu i Kosovës mbetet vendi më kritik për kontrabandë të mallrave, por udhëheqës të doganave të Kosovës se pohojnë se tashmë kanë identifikuar persona dhe subjekte juridike që janë të involvuar në këtë çështje. Në anën tjetër, Euleksi ka hartuar një listë veçantë për veriun e Kosovës dhe nga 25 persona të evidentuar si të dyshuar për korrupsion, 6 nga ata dyshohen për kontrabandë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Hurunglica, i tha Radios Evropa Lirë se tashme ekzistojnë shënimet fillestare për të dyshuarit.
Ne kemi shënimet se cilat janë ato subjekte juridike, emrat e hozëve, numrat e kamionëve dhe mallin, dhe gjithsesi se ka hetime për me qëllim që gjithë ata njerëz që janë bartë këtyre veprimeve të ndalim. Ne shpeshet kemi raportuar kur kemi ndalë rastet, sikur ishte para 2 ditëve apo 3, kur arritëm që vetëm brenda një dite të vetme të ndalojmë 5 raste të tilla tentim kontrabandimit, me çrast i konfiskum gjitha veturat, konfiskum një sasi për dikun mbi 7500 litra derivate dhe të gjitha ato të të ndjekim penalisht.
Hurunglica thotë se personat e identifikuar janë edhe nga komuniteti serb edhe ai shqiptar.
Në rastin e kontrabandës, gjeturat tona tregojnë se nuk ka fare problem për dialog mes dy palëve, po i quaj palë, kuptimin aspekti etnik nuk ka qenë problem fare që njerëz që mirën me kontraband komunikojnë me vetë.
Udhëheqësit e doganave thonë se mos kontrollimi i duhur i pikave kufitare nga organet shtetërore të vendit ka bërë që pjesa veriore e Kosovës të mbetet e vendi me kritik sa i takon kontrabandës dhe krimit të organizuar. Pas shpalljes së pavarësisë me 18 shkurt të vitit 2008, serbët patën ndjekur pikat kufitare në 31 në verit të Kosovës, duke lënë këtë pjesë për pothuaj 1 vit pa kontroll kufitar. Por tashmë në këto pika janë vendosur doganierët e Uleksit, të cilët kryejnë vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave. Ky proces bëhet nga doganier kosovar në terminalin që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës. Naim Hurungliza thotë se është vështirë të jepet një vlerësim i saktë se sa humbje mund t'i kushtojë kontrabanda buxhetit të Kosovës. Megjithatë, shifra sipas tij mund të shkojë në 20 milion euro në vet. Ndërkohë, zyrtarët e Uleksit tashmë kanë paralajmëruar se në kuadër të arrestimeve që po zhvillon komision në lidhje me dyshimet për korrupsion, ka hartuar një listë të veçantë për veriun e Kosovës. Kryeprokurori i Uleksit Johannes Vani Vrisvijik ka njoftuar se nga 25 rastet e evidentuara, 6 nga ata dyshon për kontrabandë. Por zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi, duke mos dashur të komentoj deklaratën e kryeprokurorit, ka thënë se komision hetimit për korrupsion po kryen në tërë territorin e Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë etnike.
Për Uleksin, krimi organizuar dhe korrupsione janë krimi organizuar dhe korrupsion, do thotë nuk ka rëndësi se ku zhvillohet ai krim organizuar dhe korrupsion, edhe thotë është në qendrën e Kosovës apo në veritë Kosovës, Uleksi i heton të gjitha këto krime në tërë territorin e Kosovës.
Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akciza, thotë drejtori doganave Naim Hurunglica. Ndërkaq, kontrabandistët thuhet se kanë me letë kontrabandojnë naftën, alkoolin dhe duhanin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme dhe thekse nga emisioni. Presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që menjëherë t'i lirojë alpinistët amerikan. Duke u shprehur për lirinë e shtypit në Kosovë, Christopher Walker nga Freedom House postierash tha:
I think the press freedom.
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë së shtypit në Kosovë dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.